Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το βράδυ. Θα ήθελα να συνεχίσουμε το μάθημά μας στην προς Εβραίους επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 11 έως το τέλος. Το είχαμε ξαναδιαβάσει, αλλά για να το συνδέσουμε με τη συνέχεια. Είναι στη σελίδα 1061. Σελίδα 1061, Εβραίους, τέταρτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 11 εδάφιο. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απηθείας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δύσομων μάχεραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενίες της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως εισδήλθε τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμει να συμπαθήσει σας ασθενείες ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος, δια να λάβουμε έλεος και να εύρωμε χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Είχαμε πει, αδερφοί μου, ότι για μας η κατάπαυση είναι ο ουρανός. Για τους Εβραίους ήταν η γη Χανάν. Εάν όμως αυτή ήταν η τελική κατάπαυση του λαού του Θεού, μας λέει ο Παύλος, δεν θα έλεγε μετά από πολλά χρόνια, γιατί ο Ιησούς του Ναβί κατέλαβε τη γη Χανάν περίπου το 1450 π.Χ. Εδώ όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, μας λέει η Γραφή, μετά από 600 χρόνια περίπου που ζει ο Δαβίδ, λέει: όμως αλλή στην οργή μου δεν θα εισέλθουν στην κατάπαυση μου. Ας σπουδάσουμε, λέει τώρα εδώ, να μπούμε σε αυτή την κατάπαυση. Εάν ο Ιησούς του Ναβί τους είχε δώσει κατάπαυση, δηλαδή ήταν η γη πραγματική, η γη Χανάν, δεν θα μίλαγε μετά από τόσα χρόνια για μια άλλη κατάπαυση. Εδώ τώρα, αδερφοί, υπάρχει μια άλλη κατάπαυση, η οποία είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή την κατάπαυση μας την κήρυξε ο Ιησούς μας Χριστός. Οι Ισραηλίτες ευαγγελιστήκανε πως θα πάνε στη γη Χανάν. Το δικό μας Ευαγγέλιο όμως είναι ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και θα κληρονομήσουμε όλο το σύμπαν, το οποίο δεν θα είναι φθαρτό πια, αλλά θα είναι άφθαρτο. Δεν έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλη είναι αυτή η κληρονομιά και πόσο μεγάλη είναι αυτή η κατάπαυση. Και λέει τώρα εδώ πέρα, διότι να σπουδάσουμε, λέει τώρα, σπουδάζω τι σημαίνει. Το διαβάζω, το μελετάω, το μαθαίνω καλά αυτό το μάθημα, για να μην πέσω κι εγώ στο παράδειγμα της απήθειας που πέσαν οι Ισραηλίτες. Είχαμε πει ότι δεν πεθάναν όλοι για τον ίδιο λόγο. Πεθάνανε για διάφορους λόγους. Άλλος γιατί έπεσε στην πορνεία, άλλος γιατί γύρεψε κρέας, άλλος γιατί είπε μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός, άλλος γιατί γύρεψε νερό, άλλος γιατί αηδίασε το μάνα. Αλλά άλλοι γιατί είπανε ψηλά είναι τα τείχη, άλλοι γιατί πήγαν να κληρονομήσουν ανάποδα. Εδώ πέρα όμως, αδερφοί μου, αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα ήταν αυτοί οι οποίοι πιστέψανε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο Λόγο του Θεού. Γιατί, λέει, ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Είναι ζωντανός και έχει ενέργεια. δεν είναι πεθαμένος λόγος, και είναι κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχηρα, είναι τόσο κοφτερός που διέρχεται, λέει, μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Εμείς δεν ξέρουμε πού σταματάει η ψυχή και πού αρχίζει το πνεύμα. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να το ξέρει αυτό. Και διερευνά, λέει, τους λογισμούς και τα σενίες της καρδίας. Πάει μέχρι αρμούς, μυελούς. Πιάνει δηλαδή ο λόγος του Κυρίου και μας αναλύει όλο τον εσωτερικό μας κόσμο. Ας μου πει κάποιος ότι διάβασε το κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 5ο, 6ο, 7ο κεφάλαιο και δεν του διάβασε, δεν του έκανε ακτινογραφία. Μας κάνει ακτινογραφία και βλέπουμε και τα ελαττώματά μας εκεί μέσα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου λοιπόν είναι ζωντανός και δεν είναι, λέει, ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. Δεν υπάρχει κάτι να κρυφτεί μπροστά στον Κύριο. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Εκτεθειμένα δηλαδή, πάει να πει. Τα πάντα είναι γυμνά μπροστά στον Κύριό μας και στους οφθαλμούς αυτού προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Δεν θα δώσουμε λόγο σε κανένα άλλο. Πολλοί ντρέπονται να μιλήσουν για τον Χριστό. Τι θα πει η γειτόνισσα, τι θα πει η μάνα μου, τι θα πει ο συγγενής μου, τι θα πει ο φίλος μου ο ψεύτης. Αυτά τους νοιάζουν. Και δεν τους νοιάζει τι θα πει ο Ιησούς Χριστός. Εδώ πέρα όμως η Γραφή μας λέει ότι σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Στο Λόγο του Θεού. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς μας Χριστός. Σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Έχοντες λοιπόν τώρα αρχιερέα μέγα, αυτός είναι ο Ιησούς μας Χριστός, ο οποίος διήλθε τους ουρανούς ίσουν των Υιών του Θεού. Αυτός είναι ο ιερέας, ο αρχιερέας. Έχουμε λοιπόν αρχιερέα μέγα. Εδώ πολλοί το πήρανε ότι ο Χριστός είναι αρχιερέας, αλλά έχουμε και εμείς σήμερα ιερείς. Εμείς δεν έχουμε ιερείς σήμερα, αδερφοί. Δεν έχουμε ιερείς. Ιερείς είχαμε στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι μεσίτευαν για μας. Στην Καινή Διαθήκη τώρα είναι ιερέας και αρχιερέας ο Ιησούς Χριστός. Θα το δούμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο αρχιερέα, ο οποίος, λέει, διήλθε τους ουρανούς Ιησού των Υιών του Θεού. Αυτός είναι, λέει και το όνομά του. Ας κρατώμεν την ομολογία. Να κρατάμε, αδελφοί μου, την ομολογία. Γιατί όταν δεν την κρατήσουμε την ομολογία, σβήνει. Να την κρατάμε την ομολογία, γιατί μπορεί να τη χάσουμε. Μα πώς μπορεί να τη χάσω? Θα αρχίσεις να ντρέπεσαι, θα σε νοιάζει τι λέει ο γείτονας, θα σε νοιάζει τι λέει η γειτόνισσα, θα σε νοιάζει τι λένε οι γονείς σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου. Ενώ, αδερφοί μου, δεν μπορεί κανείς από όλους αυτούς να μας πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο μόνος που μπορεί είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Και αυτός, λέει, διήλθε τους ουρανούς και ας κρατώμε λοιπόν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμεων να συμπαθήσει σ' ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίες, έτσι λέει. Να έχουμε λοιπόν αρχιερέα, ο οποίος δήλθε τους ουρανούς. Δεν έχουμε αρχιερέα, λέει, που δεν μπορεί να μας καταλάβει όταν είμαστε ασθενείς. Οι ιερείς οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μας καταλάβουν τον πόνο σου, τον πόνο της ψυχής σου. Παράδειγμα, μία φορά πήγε η Άννα στο ναό να προσευχηθεί και ήταν τόσο πονεμένη που δεν έβγαινε από το στόμα της καθόλου φωνή, μόνο έκλαιγε και είπε αυτή την προσευχή, «Κύριε, δώσε μου και εμένα ένα παιδί». Τη βλέπει ο Ηλί και μόλις τη βλέπει της λέει, «Βγάλε τον Ίνο από πάνω σου, μεθυσμένη έρχεσαι εδώ πέρα». Την πρόσβαλε. Εκείνη λέει, «Μη Κύριέ μου», λέει, «δεν είμαι μεθυσμένη. Το πόνο μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου». Μα ο Ηλί που ήταν αρχιερέας δεν μπορούσε να την καταλάβει? Όχι. Αυτός που ήταν αρχιερέας είδε την Άννα του Ελκανά και την νόμισε ότι είναι μεθυσμένη. Ο μόνος αδελφή που δεν κάνει λάθος, μας καταλαβαίνει πραγματικά, είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτός μας καταλαβαίνει, ξέρει πότε πονάμε, ξέρει πότε είμαστε στεναχωρημένοι, ξέρει πότε κλαίμε και λέει, αυτός πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Ό,τι πειρασμός μπορεί να ήρθε σε έναν άνθρωπο, ήρθε πάνω στον Ιησού μας Χριστό. Πειράστηκε κατά πάντα με μια διαφορά, χωρίς όμως αμαρτίας. Εμείς όλοι πειραστήκαμε, αλλά όλοι πέσαμε. Πρώτος ο Αδάμ και μετά στη συνέχεια όλοι εμείς. Ο Κύριος μας όμως δεν παρασύρθηκε από τον διάβολο, αν και τον προκάλεσε πολύ ο διάβολος. Όταν πίνεγε, του είπε να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Όταν ήταν στο σταυρό, του έλεγε, «Κατέβα από το σταυρό αν είσαι Υιός του Θεού». Αλλά ο Κύριος μας, αρφή μου, δεν κατέβηκε. Γιατί δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα Παρισία εις το θρόνο της χάριτος, διενεύομαι έλεος και διενεύομαι χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρειάς. Να πλησιάζουμε λοιπόν τώρα με Παρισία. Τι πάει να πει αυτό? Θα το δούμε παρακάτω πως πλησιάζανε μέσα στα Άγια Ισραηλίτες. Έτσι και εμείς σήμερα έχουμε το δικαίωμα να πλησιάσουμε όλοι οι λατρευτές μέσα στα Άγια των Αγίων. Θα πούμε τι είναι αυτά, για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρειάς. Ο Κύριος μας, αδερφοί, μας είπε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι είπε ο Απόστολος Παύλος. Και δεν είσαστε κύριοι αυτών. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, εκεί μέσα κατοικεί ο Κύριος. Να πλησιάζουμε λοιπόν τώρα στο θρόνο της χάριτος. Θα δούμε πώς πλησιάζει ο αρχιερέας, πώς έκανε μια θυσία για τον εαυτό του, μια θυσία για το λαό. Εμείς σήμερα όμως μπορούμε κατευθείαν να πάμε στο θρόνο του Πατέρα και μπορεί να πάμε χάρη του Ιησού Χριστού. Για να δούμε τώρα στο πέμπτο κεφάλαιο, να δούμε πώς θα μας εξηγήσει την ιεροσύνη ο Παύλος. Ξέρει πολύ καλά τι κάνουν οι Ιουδαίοι και μας τα εξήγησε ακριβώς όπως τα κάνανε. Γιατί είναι δύσκολο να το, ποιος θέλει να κάτσει να δει τη λατρεία μέσα στο Λεβιτικό, στους αριθμούς, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέει μια περίληψη και είναι πιο εύκολο να τα καταλάβουμε. Διαβάζω λοιπόν από το πέμπτο κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο. «Διότι πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται εις τα προς τον Θεόν, δια να προσφέρει δώρατε και θυσίες υπέρ αμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένεια, και δια ταύτην χρεωστεί καθώς περί του λαού ούτου και περί εαυτού να προσφέρει θυσία υπέρ αμαρτιών, και ουδείς λαμβάνει την τιμή ταύτην εις αυτόν αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών, ούτω και ο Χριστός δεν εδόξεσε αυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλή σας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Καθώς και λαχουλέγης είσαι ιερεύς τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εδώ, αδελφοί μου, μας λέει τώρα η Γραφή ότι κάθε, λέει, αρχιερέας λαμβάνεται από ανθρώπους και προσεύχεται υπέρ των ανθρώπων. Οι αρχιερείς ήταν όλοι άνθρωποι, όπως είμαστε κι εμείς. Και τους έπαιρνε ο Θεός από το ανθρώπινο γένος, δεν ήταν δηλαδή άγγελοι, δεν ήταν κάποιο άλλο δημιούργημα, ήταν άνθρωποι όπως είμαστε κι εμείς. Και τους έπαιρνε λοιπόν από τους ανθρώπους και στεκότανε μπροστά στο Θεό υπέρ των ανθρώπων, για να προσφέρει δώρα, θυσίες υπέρ αμαρτιών. Η δουλειά του ήτανε να είναι εκεί στο ναό, να πηγαίνουμε εμείς οι αμαρτωλοί, να του προσφέρουμε δώρα, να του προσφέρουμε ένα μοσχαράκι, ένα τραγάκι, ένα κατσικάκι και ή περιστέρια. Πηγαίναν εκεί στο ναό για να γίνει η θυσία. Και μας λέει η δουλειά του είναι να κάνει θυσία υπέρ αμαρτιών. Δηλαδή να συγχωρεθεί η αμαρτία μας. Δυνάμενος να συμποθεί στους αγνοούντες και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένεια. Μπορεί δηλαδή τώρα ο αρχιερέας να μας καταλάβει, γιατί και αυτός έχει σώμα, και αυτός αρρωσταίνει, και αυτός πεινάει, και αυτός διψάει, και αυτός έχει κάνει την αμαρτία. Και μας καταλαβαίνει, λέει ο αρχιερέας. Γι' αυτό, αδερφοί μου, δεν έχει κάνει αρχιερείς ο Κύριος αγγέλους, γιατί ο άγγελος δεν θα μας καταλάβαινε. Ο άγγελος δεν έχει το ανθρώπινο σώμα, δεν έχει τις επιθυμίες που έχει το ανθρώπινο σώμα, να διψάσει, να πεινάσει, να πονέσει, να κλάψει. Δεν τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό, λέει, λαμβάνεται από τους ανθρώπους, ο οποίος είναι ομοιοπαθής με εμάς. Είδατε τι διαβάσαμε πιο πάνω, ότι ο Κύριος μας, λέει, πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Γιατί πειράστηκε κατά πάντα? Για να μπορεί να μας καταλάβει, να νικήσει. Καταλαβαίνει τώρα τι πάει να πει πειρασμός, γιατί είχε και εκείνος το ανθρώπινο σώμα. Δεν μπορεί να του πει κανένας, εσύ δεν μας καταλαβαίνεις, Θεός είσαι εκεί, ενώ εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, ήρθες να μας καταλάβεις. Βεβαίως, σε καταλαβαίνει ο Κύριος πιο καλά από κανένα, πιο καλά από ότι πονάμε εμείς, πονάει ο Κύριος. Και λέει, αυτός λοιπόν είναι περιενδεδημένος ασθένεια και δια ταύτην χρεωστεί, καθώς υπέρ του λαού, ούτω και υπέρ αυτού να προσφέρει θυσία υπέρ αμαρτιών. Όταν λοιπόν πήγαινε ο αρχιερέας τώρα για να θυσιάσει, δεν έκανε μία θυσία μόνο υπέρ του λαού, αλλά έκανε πρώτα μία θυσία για τον εαυτό του. Θυμάστε τον προφήτη Ισαΐα, στο έκτο, όταν πέθανε ο βασιλιάς ο Ωζίας, είδα τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδο αυτού εγέμισε τον ναό. Πάνω του ήταν, λέει, σεραφείμ, που είχε 6 πτέρυγες το καθένα, με τα 2 κάλυπτε τα πόδια του, με τα 2 το πρόσωπό του και με τα 2 πέταγε. Έτσι ήταν αυτά τα ζώα, έτσι τα περιγράφει. Και εκείνη η παντοτινή παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος μας τα άφησε όλα αυτά, αδερφοί μου, και ήρθε κάτω στη γη και έγινε άνθρωπος. Θα μας πει τώρα, και ουδής λαμβάνει την τιμή εις ταύτην εις αυτόν αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών. Τι μπορεί ο καθένας να γίνει ιερέας ή αρχιερέας? Όχι μόνο ιερέας, ούτε απόστολος μπορεί να γίνεις, ούτε ευαγγελιστής μπορεί να γίνεις, ούτε προφήτης μπορεί να γίνεις. Πολλοί προσπαθούν να γίνουν κάτι γιατί τους αρέσουν κάποια χαρίσματα και θέλουν να μοιάσουν. Παραδείγματος χάρη, μερικές γυναίκες θέλουν να κηρύττουν. Τι το λέει ο λόγος του Κυρίου μας? Εδώ πέρα κανένας δεν λαμβάνει την τιμή παρά αυτός που θα τον καλέσει ο Κύριος. Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή το ρωτήσανε και του λένε, γιατί βαπτίζεις, είσαι ο Χριστός? Όχι, λέει, δεν είμαι. Είσαι ο Ηλίας? Ούτε ο Ηλίας είμαι. Μα δεν ήρθε πνεύματι και δυνάμει ηλίου? Ήρθε, αλλά δεν ήταν ο Ηλίας. Το ερώτημα που του κάνουν οι Φαρισαίοι είναι, είσαι ο Ηλίας? Δηλαδή, αυτοί περιμένουν ότι θα αναστηθεί ο Ηλίας και θα ξαναδούνε τον Ηλία μπροστά τους. Του λένε, είσαι ο Ηλίας με άλλο σώμα? Αυτό εννοούσαν. Όχι, τους λέει, δεν είμαι αυτός ο Ηλίας. Είναι αυτός ο Ηλίας που γράφει γραφή όμως. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Πολλοί αμφισβητούν τα παιδιά του Κυρίου. Ποιος είσαι εσύ? Αλλά κανένας δεν μπορεί, αδερφοί, να κάνει κάτι εάν δεν του δοθεί άνωθεν. Έτσι είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Ουδής λαμβάνει τι εάν δεν είναι εις αυτόν δεδομένο άνωθεν. Αν ο Κύριος δεν μας το δώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδερφοί μου. Θα είχαμε γίνει όπως τα Σόδωμα και τα Γόμαρα, θα είχαμε καεί. Αλλά δεν καήκαμε γιατί το έλεος του Κυρίου είναι μεγάλο σε μας. Το έλεος του Κυρίου είναι θαυμαστό στους οφθαλμούς μας. Και λέει, κανένας δεν λαμβάνει την τιμή ταύτην εις αυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών. Τι μπορεί να πάει κάποιος και να πάρει μία θέση με το «έτσι θέλω»? Όσοι προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, ξέρετε τα αποτελέσματα της ζωής τους. Προσπάθησε να πάρει τη βασιλεία του Δαβίδ, ο γιος του, ο Αβεσσαλόμ, και θυμάστε την ιστορία, κρεμάστηκε από τα μαλλιά, έτσι δεν είναι? Μετά προσπάθησε ο άλλος του γιος, ο Αδωνίας, και αυτόν τον διαπέρασε το βέλος. Το σκότωσε ο Ιωάβε. Εδώ, αδερφοί μου, δεν μπορεί κανένας να πάρει κάτι άμα δεν μας το δώσει ο Κύριος. Πολλές φορές νομίζουμε ότι εάν κατεβάσουμε τον άλλο θα πάρουμε εμείς τη θέση του. Αυτό είναι λάθος. Αυτή είναι η αντιδικία και η αντιζηλία που έχουν οι άνθρωποι στις υπηρεσίες τους, στα γραφεία τους. Κοιτάζει ο ένας πώς να ρίξει τον άλλο για να του πάρει τη θέση. Εδώ όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εάν ο Κύριος κρατάει έναν άνθρωπο, ποιος μπορεί να το ρίξει? Εγώ, λέει, κρατάω τους 7 αστέρες. Μπορεί να το ρίξει κανένας κάτω? Αυτός θα πέσει. Μα δεν τα κάνουν όλα καλά οι αστέρες. Οι ποιμένες, δηλαδή, των εκκλησιών δεν τα κάναν όλα καλά. Αλλά ο Κύριος τους κράταγε στο χέρι του. Μπορεί κανείς να τους πάρει από το χέρι του? Δεν μπορεί. Εδώ, αδερφοί μου, κανένας, λέει, δεν μπορεί να λάβει μια υπηρεσία παρά σε αυτόν που είναι δεδομένο, μόνο όταν του τη δώσει ο Θεός. Όταν προσπαθήσει να την πάρει από μόνος του, να τα χαλάσει. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, παρόλο που τον έκανε βασιλέα ο Θεός, του δόθηκε ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ. Δεν το έκανε. Αν ο Κύριος θέλει να με κάνει βασιλεία, θα με κάνει. Δεν εξαρτάται δηλαδή από εμάς, ούτε από τον ποιμένα. Έρχεται ένας και μου λέει, αδερφέ, ο ποιμένας με διώκει, ο ποιμένας δεν μου δίνει χώρο. Και του λέω, έχεις ανάγκη από δουλειά, θες να δουλέψεις πραγματικά σαν χριστιανός? Έλα εδώ κοντά και θα σου βρω εγώ δουλειές σου σε στέλνεις. Και αν δεν σου δίνει ο ποιμένας σου, να σου δώσουμε εμείς. Το θέμα όμως, συναδελφοί μου, ότι δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος. Δεν του φταίει ο ποιμένας. Αλλά μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά εδώ πέρα η γραφή μας λέει ότι κανένας δεν λαμβάνει τι άμα δεν είναι δεδομένος αυτόν άνωθεν. Μπορεί κάποιος από εμάς να γίνει απόστολος, αν δεν τον αποστείλει ο Κύριος. Μία φορά είχα πάει σε μια εκκλησία, σε μια γειτονική χώρα και μου έλεγε εκεί πέρα μια κυρία ότι έστειλε η τάδε εκκλησία 40 αποστόλους σε αυτή τη χώρα. Λέω, και πώς ήρθαν εδώ πέρα? Λέει, ήρθαν και 40, αλλά εδώ πέρα επειδή είναι πιο δύσκολο ήρθαν μόνο 4, ένα στους 10. Λέω, πάλι καλά που ήρθε και αυτός. Είμαστε διάκονοι, είμαστε απόστολοι της τάδε εκκλησίας. Λέω, πολύ σωστά το είπες. Είσαστε απόστολοι της εκκλησίας. Εμείς όμως, αδερφοί, δεν περιμένουμε να μας δώσει την αποστολή η εκκλησία. Ήτανε, λέει, στην Αντιόχεια, στην υπάρχουσα εκκλησία, προφήτε την έστια διδάσκαλοι. Και έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και φωνάζει, χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο κάλεσε αυτούς. Για να δούμε, ήταν αληθινή προφητεία? Βέβαια. Πολλοί θέλουν να πούν ότι δεν ήταν αληθινή, γιατί μετά δεν χώρισε ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Όχι, ήταν αληθινή. Καταρχάς κάποια χρόνια, την πρώτη περιοδία, την κάνανε μαζί. Πώς λοιπόν λέμε ότι ήταν ο Παύλος τσακωμένος με τον Βαρνάβα? Όχι. Απλά όταν είχαν τον Ιωάννη, ο Ιωάννης σε ένα σημείο κουράστηκε και γύρισε πίσω. Και ο Παύλος δεν ήθελε να τον ξαναπάρει μαζί του, γιατί είδε την ανθρώπινη αδυναμία. Ο Βαρνάβας ήθελε να τον πάρει μαζί του. Αργότερα δυνάμωσε ο Μάρκος και έγινε καλός αδερφός. Αλλά εκείνο το διάστημα ήταν πιο αδύνατος. Και δεν μπορεί να λάβει κάποιος κάτι άμα δεν στο δώσει ο Κύριος άνωθεν. Ούτε να σε βγάλει από τη θέση σου. Στη σύγχρονη εποχή, αδερφοί μου, στις εταιρείες παντού, στις υπηρεσίες, προσπαθεί ο ένας πως θα ρίξει τον άλλο. Γιατί αν το ρίξω αυτόν, θα του πάρω εγώ τη θέση. Όταν ρίξω τον άλλο, θα του πάρω εγώ τη θέση. Λάθος κάνεις, αγαπητοί. Δεν μπορεί να πάρει κανένας κάτι άμα δεν το έχει δώσει ο Κύριος μας. Και συνεχίζει, έτσι λέει και ο Χριστός, δεν δόξασε τον εαυτό του ότι θα γίνει αρχιερέας, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Εγώ είμαι, λέει, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Και άλλο που λέει, εσύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έρχεται, λέει, τώρα ο πατέρας ουράνιος και έχει γεννήσει ένα Υιό, τον Ιησού Χριστό, και αυτός ελκύσει όλους τους ειλικρινείς ανθρώπους. Ο κάθε λοιπόν αρχιερέας στέκεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να τους βοηθήσει, αδερφοί μου, πολύ. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να τους βοηθήσει. Και εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλο. Μερικές φορές θέλουμε να τον έχουμε όλο το 24ωρο μαζί μας. Είναι μανάδες, είναι πατεράδες που είναι τόσο πάνω από τα παιδιά τους. Δεν τα αφήνουν να αναπνεύσουν καθόλου. νομίζουν ότι αυτός μπορεί να τα προφυλάξει. Αν δεν τα φυλάξει ο Κύριος, μάται αγρυπνής αγαπητή. Ή το παιδί θα μεγαλώσει και θα φύγει, δεν μπορεί να το έχει συνέχεια δίπλα σου. Αλλά πρέπει να έχουμε δίπλα μας το Πνεύμα το Άγιο, να είναι μέσα μας, το οποίο να μας ελέγχει. Ο Κύριος μας λοιπόν του λέει, μάλλον ο Παύλος λέει ότι «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Μιλάει για το Χριστό μας, για την Ανάσταση, για τη γέννηση, την Ανάσταση του Κυρίου μας και τη Βασιλεία, όλα μαζί. «Ζήτησον», λέει, «πάρε μου και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομία σου». Αλλά ο Κύριος, αδερφοί μου, ο Σατανάς ήθελε να του δώσει αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος μας δεν το δέχτηκε. Γιατί περιμένει να τα δώσει όλα ο Πατέρας ο Ουράνιος. Και μας λέει εδώ πέρα, καθώς λέει είναι γεγραμμένος αυτός που του μίλησε, λέγοντας «Γιος μου είσαι εσύ». Εγώ σήμερα σε γέννησα, καθώς και Αλλάχου λέγει «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Εσύ είσαι γιος μου, σήμερα σε γέννησα. Δηλαδή ο Θεός που τα έδωσε όλα. Τον έκανε, έγινε άνθρωπος, σπούδασε και έγινε αρχιερέας. Δεν σπούδασε σε κάποιο σχολείο, αλλά το σπούδασε ο Κύριος. Και έγινε αρχιερέας. Αλλού όμως λέει ότι εσύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Υπάρχει τώρα μία άλλη τάξη ιερέων. Δεν είμαστε τώρα στην τάξη των ιερέων του που ήταν ο Αρών. Η φυλή Λεβί ήταν η πιο μικρή φυλή μέσα στο λαό Ισραήλ και τους διασκόρπισε ο Κύριος, γιατί ο Λεβί ήταν πολύ άγριος σαν νεαρός. Όταν θύμωσε πήγε μαζί με τον αδερφό του τον Σιμεών, ήταν ο δεύτερος και ο τρίτος. Πήγανε λέει και καταδαφίσανε την πόλη ολόκληρη. Σφάξανε όλους εκεί τους Ιούς Εμόρ, καταδαφίσανε την πόλη και φύγανε. Αλλά το Θεός το σκόρπισε μέσα στον Ισραήλ, το Λεβί. Ήτανε πιο λίγο στη φυλή και το σκόρπισε μέσα και του λέει «Εσύ θα κάνεις τώρα αυτή την υπηρεσία». Αλλά ο Λεβί δεν κράτησε την υπηρεσία που του δώσε ο Κύριος. Όπως είπαμε, δεν ήταν αυτή η γη της επαγγελίας. Για μας είναι ο ουρανός. Αυτός ο οποίος θα μπει στον ουρανό δεν θα έχει μόμο, δεν θα είναι μολυσμένος. Και του λέει «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αφού είχε κάνει τον Αρών και τα παιδιά του ιερείς, γιατί τώρα η Γραφή να βάλει ένα δεύτερο ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι κατά την τάξη Αρών? Τι είπα να πει κατά την τάξη Μελχισεδέκ? Ο Μελχισεδέκ, αδερφοί μου, ήταν ένας βασιλιάς, έισε περίπου το 2000 π.Χ. την εποχή του Αβραάμ. Και η Γραφή μας λέει, θα μας πει παρακάτω, απάτορ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος. Δεν μας λέει τη γενεά του, δεν μας λέει ποιος ήταν ο πατέρας του, δεν μας λέει ποια ήταν η μητέρα του, δεν μας λέει τη γενεαλογία του, αλλά συγγνώμη, αλλά μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και ξέρετε τι πρόσφερε στο Θεό? Άρτο και ίνο. Είχε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη. Πρόσφερε άρτο και ίνο. Αυτός λοιπόν ο αρχιερέας που ήταν εκείνη την εποχή έκανε αυτή τη λατρεία. Πρόσφερε άρτο και ίνο. Ενώ οι ιοί του Αρών δεν προσφέρανε άρτο και ίνο, προσφέρανε σε μυγδάλια, προσφέρανε λάδια, προσφέρανε βόδια. αρνιά, κατσίκια, όλο προσφέρανε στο Θεό. Αυτή ήταν η δουλειά του αρχιερέα. Όμως ο Κύριος μας, εάν ίσχυε αυτή η ιεροσύνη, γιατί να σηκώσει ένα ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι κατά την τάξη Αρών? Γιατί ο Αρών είχε τα ουρίμ πάνω στο περιστήθιο που ήταν το εφόδε, εκεί πάνω είχε όλα τα χαρίσματα. Αυτά συμβολίζαν αυτά τα χρυσάφια που είχε πάνω. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, δεν έκανε το θέλημα, δεν ήταν αυτό το θέλημα του Κυρίου. Δεν μπορούσε ο Αρών να μας πάρει και να μας πάει στον ουρανό, γιατί και αυτό ήταν αμαρτωλός. Δεν μπορούσε ο γιος του Ελεάζαρ να μας πάει και να μας πάει στον ουρανό, και αυτό αμαρτωλός ήταν. Ούτε ο εγγονός του μπορούσε, ούτε ο δυσέγγονος μπορούσε, ούτε κανένας δεν μπορούσε. Γιατί όλοι ήταν αμαρτωλοί. Αλλά αυτός που μπορεί τώρα να μας πάει είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος προσφέρει άλλες θυσίες. Δεν προσφέρει πολλές θυσίες όπως οι Φαρισαίοι, αλλά έδωσε το σώμα του και το αίμα του υπέρ ημών. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λέει λοιπόν σε άλλο μέρος ότι εσύ είσαι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο οποίος λέει τις ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς το δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Ο Κύριος μας λοιπόν, όταν ήταν στη γη τις ημέρες της σαρκός του, όταν δηλαδή φορούσε το ένδυμα αυτό που φοράμε εμείς σήμερα, το με τη σάρκα, τις ημέρες αυτές λέει, γιατί ο Κύριος μας δεν ήταν πάντοτε με σάρκα όπως είμαστε εμείς. Εμείς γεννηθήκαμε εκ θελήματος ανδρός και γυναικός και έχουμε αυτή τη σάρκα. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα, λέει. Το γεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτός που μας γέννησε τώρα, λέει, τις ημέρες που ήταν εδώ κάτω στη γη, αφού λέει με τα κραυγής μεγάλης δια της προσευχής του φώναζε δυνατά με κραυγές μεγάλες, έκανε δεήσεις και ηκεσίες προς το δυνάμενο να σώζει εκ του θανάτου. Κύριε, σώσε τον τάδε. Κύριε, σώσε τον άλλο. Κύριε, σώσε το Δημήτρη. Και αυτό που έλεγε γινότανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήταν ένας προφήτης πολύ καλός ο Αβραάμ. Και λέει, παρόλο λέει που ήτανε τώρα ο Χριστός μας ο Υιός του Θεού, τις ημέρες της σαρκός του, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς το δυνάμενο να σώζει εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Έκανε δεήσεις ο Κύριος μας. Την ημέρα κήρυτε και το βράδυ προσευχότανε. Πότε έβρισκε το χρόνο? Βέβαια έβρισκε χρόνο. Και εμείς πρέπει να βρίσκουμε χρόνο, αδερφοί, να πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο, να του μιλάμε, να μας ακούει. Όταν λοιπόν ήταν εδώ στη γη, φώναζε δυνατά στον Κύριο. Είναι ορισμένοι που αν ακούσουν μια δυνατή προσευχή στεναχωριώνται. Πω πω, γιατί φωνάζει αυτός, υπερήφανος θα είναι. Έτσι μου είπε ένας. Τι δουλειά έχει να φωνάξει? Δεν μπορεί να δοξάζει τον Κύριο πιο σιγά? Όχι, αδερφοί μου, στον ουρανό μια μέρα θα φωνάξουμε όλοι αλληλούια και θα τρανταχτεί ο ουρανός, θα συστεί ο ουρανός. Να μάθουμε από τώρα να λέμε αλληλούια, να μάθουμε από τώρα να δοξάζουμε τον Κύριο. Τις ημέρες της σαρκός του προσευχήθηκε λέει στο δυνάμεο να σώζει εκ του θανάτου, προσευχήθηκε στον πατέρα και σηκούστηκε δια την ευλαβιά του. Θέλω να σας πω αδερφοί μου ότι αν σήμερα εμείς είμαστε κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, είναι γιατί η προσευχή που έκανε ο Κύριος εκείνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μας σκεπάζει και εμάς σήμερα. Πατέρα, δεν παρακαλώ μόνο περί αυτών, είπε για τους 12 Αποστόλους, αλλά και εκείνον οι οποίοι θα πιστεύσουν στο κήρυγμα αυτών, να είναι ένα καθώς και εμείς είμαστε ένα. Κάνε Πατέρα όσοι θα πιστέψουν σε αυτό το κήρυγμα να έρθουν εδώ πέρα και όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι, για να βλέπουν τη δόξα μου, να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Και ακούστηκε αυτή η ιδέα, οι αδερφοί. Και όχι μόνο λέει για αυτούς, και σε αυτούς που θα πιστέψουν στο κήρυγμα αυτόν. Και μας καλύπτει όλους αυτή η προσευχή. Εκεί πέρα μεσητεύει στον Πατέρα για μας. Μεσητεύει. Και λέει θα σας στείλω άλλο παράκλητο να έρθει μαζί σας στον αιώνα. Να μένει μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας το έστειλε. Με τα κραυγής λοιπόν δυνάμεως και δακρύων προσέφερε δεήσεις προς αυτόν που μπορούσε να σώζει εκ του θανάτου και εισηκούστηκε για την ευλάβεια αυτού. Και τι ον Υιός έμαθε την υπακοήν αφότου έπαθε. Παρόλο που ήταν γιος, έμαθε την υπακοή. Εχθές είχαμε στο μάθημα και πολλοί δεν μπαίνετε να το ακούτε, αλλά δεν τα ξαναβρίσκετε αυτά τα μαθήματα, να το ξέρετε. Είχαμε χτες ένα πολύ ωραίο μάθημα και μιλάγαμε πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Πώς θα μεγαλώσει. Παράδειγμα έχουμε τον Ιησού μας Χριστό. Ξέρετε τι λέει. Βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί εωσού μάθει να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό. Πότε αρχίζουμε να μαθαίνουμε το παιδί μας να απορρίπτει το κακό? Η εκπαίδευση αρχίζει από την κοιλιά της μητέρας του. Και όταν είναι ακόμα βρέφος που τρώει βούτυρο και μέλι, πριν αρχίσει να τρώει στερεάτροφη. Από τότε δηλαδή που το παιδί αρχίζει και μιλάει πια. Τι κάνουμε, το εκπαιδεύουμε. Ακούμε τι λέει. Το παρακολουθεί η μητέρα, μην τυχόν και αρχίσει να λέει ψέματα. Το παρακολουθεί η μητέρα από πάνω και ο πατέρας, είναι άγρυπνοι στα παιδιά. Και τι τους λένε, να μαθαίνουν ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό. Οι σημερινές μανάδες κοιτάζουν πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, πώς θα γίνουν μεγάλοι, μάθουν τόσα γράμματα εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Καλό είναι και αυτό, δεν είναι κακό. Κοιτάζουν να μάθουν μουσική στα παιδιά, κοιτάζουν να μάθουν ξένες γλώσσες τα παιδιά, για να έχουν προσόντα τα παιδιά. Γιατί? Για να ζήσουν λίγα χρόνια εδώ σε αυτόν τον κόσμο καλύτερα. Για να μπει στην αιώνια ζωή δεν πρέπει να το εκπαιδεύεις. Και λέει η Γραφή, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι βούτυρο και μέλι όσοι μάθει να εκλέγει το αγαθό. Και λέγαμε ότι μπορείς, κάποτε λέγανε απαγορεύει να μην έχεις τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έχουν σήμερα. Μπορεί να σου δείξει κάτι που δεν είναι κακό. Το θέμα δεν είναι να έχεις ή να μην έχεις. Μετά είπαν έχουμε κομπιούτερ, δεν μπορούμε να μην έχουμε κομπιούτερ στα παιδιά μας. Σήμερα έχουν κινητά, δεν μπορούν να μην έχουν κινητά τα παιδιά. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ρε φύ. Πώς να εκλέξει το καλό και να απορρίψει το κακό. Μπορείς να το μάθεις. Δεν μπορείς να του το πάρεις αυτό. Θέλεις δεν θέλεις να το βρει μπροστά του. Τι όμως είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε? Να έχει την εκπαίδευση τη χριστιανική μέσα από το λόγο του Κυρίου. Να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό. Αυτό δεν έκανε ο Ιησούς μας, δεν είχε το κακό μέσα του. Είχε, γιατί γεννήθηκε εκ φύσεως. Γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου. Εμείς όμως εκ φύσεως είμαστε τέκνα οργής. Και θέλουμε την εκπαίδευση, αν ο Κύριός μας άρχισε να το μαθαίνει αυτό. Εμείς το ξέρουμε, το ξέρουν τα παιδιά μας από την πρώτη μέρα που γεννηθήκανε? Όχι, είναι ανεκπαίδευτα. Πρέπει να τα μαθαίνουμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου, ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό, τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει στο Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα, αδερφοί μου, και ο Ιησούς μας Χριστός, παρόλο που ήταν ο Υιός, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Και εμείς τα παιδιά μας πρέπει να τα μάθουμε την υπακοή. Γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να υπακούσουν. Θέλουν να τραβήξει το δικό του δρόμο το καθένα. Και σε δοκιμάζει να το κάνω αυτό, να μην το κάνω αυτό. Και θα τα δίνουμε όλα τα πάντα στα παιδιά? Όχι, αδερφοί. Πρέπει να μάθουμε όπως εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός έμαθε την υπακοή. Πού ήταν ο Κύριος μας? Πού ήταν ο Θεός? Πού ήταν ο Δημιουργός? Εμείς δεν πρέπει να τη μάθουμε? Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί σας λέω ότι όποιος δεν προσέχει στο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα τα παιδιά μας, η επόμενη γενιά που έρχεται, αυτά που είναι 8-10 χρονών τώρα, εμείς ζήσαμε και λίγο παλαιότερη εποχή, πώς είναι η οικογένεια. Σήμερα δεν ξέρεις εάν αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι αληθινό. Μπορούν μέσα σε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη να πιάσουν και να πάρουν όλα μου τα κηρύγματα, να αντιγράψουν τη φωνή μου, να κάνουν και τις κινήσεις μου ακόμα, αλλά να βάλουν δικά τους λόγια και να λένε άλλα από αυτά τα οποία λέω εγώ. Γι' αυτό πρέπει, έχουμε ανάγκη τον εκκλησιασμό, να βλέπουμε τον αδερφό, να ακούμε τους αδερφούς που μιλάνε, να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Κάτι ξέρει ο λόγος του Κυρίου που τα βάζει αυτά. Να βλέπουμε τους αδερφούς μας, να μιλάμε μαζί τους. Γιατί μέσα πλέον σε αυτά τα μέσα, σε λίγο, δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν και θα τους πλανήσει όλους ο Αντίχριστος. Η πρώτη και μεγάλη πλάνη που ήδη έχει αρχίσει και έχει μπει μέσα στον πιο πολύ κόσμο είναι: θα έρθουν εξωγήινοι, και δείχνουν κάτι ανθρωπάκια με πράσινα μεγάλα αυτιά, κάτι πράσινα ανθρωπάκια εκεί. Και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι θα έρθουν εξωγήινοι. Αυτό όμως ο Σατανάς προετοιμάζει, γιατί ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του. Πώς θα ξεγελάσει τους ανθρώπους να τους πει ότι ήρθαν εξωγήινοι μετά? Θα τους ξεγελάσει και θα τους βάλει, αδερφοί μου, όλοι να πάνε να πολεμήσουν τον Ιησού Χριστό που θα κατεβαίνει με τα πάντων των Αγίων. Θα απατήσει τους ανθρώπους με τη σύγχρονη κοινωνία. Γι' αυτό θέλουμε να κερδίσουμε και να μην μας παρασύρει αυτή η κοινωνία. Από πότε? Από βρέφος. Να μαθαίνουμε να εκλέγουμε το αγαθό και να απορρίπτουμε το κακό. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτή η διαφορά? Υπάρχει ο καθρέφτης, ο λόγος του Κυρίου. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας το λόγο του Κυρίου. Είναι μικρά-μικρά να μαθαίνουν λίγα εδάφια. Μετά λίγο παραπάνω. Και όσο βγαίνει μέσα στη ζωή, όπου έχουμε ανάγκη, πού θα πηγαίνουμε? Στο λόγο του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι θα τρέξουν όλοι στην τεχνητή νοημοσύνη και θα τους στείλει όλους στην κόλαση, αν το ξέρετε. Θα τους στείλει όλους ο Αντίχριστος στο βάραθρο κατευθείαν. Θέλουμε να μην μας πλανήσει, να προσέχουμε το λόγο του Κυρίου. Και να μάθουμε να υπακούμε στο λόγο του Κυρίου. Και ο Κύριος θα μας διαφυλάξει μέχρι τέλους. Αμήν.